Veselim se što smijem i večeras s vama podijeliti nešto od onoga bogatstva koje je svima nama darovano i svako druženje, kao što dobro znate, sa Svetim pismom jest trenutak smirenja, dubine, ponovno smijemo otkriti, izbliza pogledati stvari koje najvećim dijelom već dobro poznajemo. Želim posebno zahvaliti Mariji koja je pronašla i ovaj puta izvrsnu grafiku iz onog vremena dok su još telefoni postojali, oni obični, jeli? Ovo su vam telefoni, jeli? A ovako gledamo ovčice koje služe jako dobro da nas podsjete na činjenicu da zapravo svi ljudi, doista svi ljudi, imaju svojevrsno zvanje od Boga i jedan oblik slušanja što mi Bog govori, pogotovo u ovoj godini milosrđa je jednostavno činjenica da nam je dana Božja riječ. To je početak, to je ono što svi dobro znamo. Kada kažemo Biblija, onda mislimo na pisanu Božju riječ. Znamo da u crkvi Bog ne progovara samo po pisanoj riječi, da pače. Pisana riječ može postati i mrtvo slovo. Ali jedan oblik kako je riječ Božja živa među nama jest upravo Sveto pismo. Danas bih htio pogledati zapravo 2-3 primjera kada Bog poziva one ljude za koje s punim pravom možemo reći da su laici. Dakle, nisu proroci u užem smislu, nisu evo, oni koji bi na neki način bili povezani izravno sa službom Božijom. Počet ćemo od toga da se jednostavno zajedno s vama prisjetim kako u Svetome pismu postoji jedna formula, jedan izraz koji je zaštićen. Kada govorimo o zvanju, onda doista nije najvažnije da Bog nekoga zove imenom i da se čuje nešto, nego su puno važnija dva druga glagola. Jedno je da Bog šalje, a da čovjek ide. Međutim, postoji stručni izraz slušati, poslušati glas i smjeli bismo u tome prepoznati ono što mi danas kažemo jednostavno vjera. Vjerovati Bogu znači prema Svetom pismu Staroga Zavjeta poslušati glas, na primjer praotac vjere, koji je definitivno laik u svakom smislu riječi, da pače, on se mora odvojiti od onoga prostora koji je manje više obilježen babilonskom kulom, dakle ohološću i međusobnim nerazumijevanjem, i on mora krenuti iz te svoje pradomovine. Dakle, u pravom smislu laik, njegova veličina je u tome da je on poslušao Božji glas. Kad sam Gospodin kaže poslušati njegov glas, to je onda formula u kojoj smo doista, eto, svi laici. Mogu ja i 5 puta biti svećenik, ali vjera i slušanje Božjega glasa jest nešto gdje smo svi pozvani uvijek obratiti se, popraviti se, poboljšati to svoje slušanje Božjega glasa. Što više, u središtu onoga što zovemo Stari Zavjet stoji jedna ponuda. Bog nešto nudi. Budete li slušali moj glas? Obično se to u prijevodima pretvara u budete li mi se pokoravali? Ok, kao prijevod, ali svaki bibličar će reći čekaj, tu je ta formula koja je važna. Slušati glas. To je važno. Ako budete slušali moj glas, dakle to je Božja ponuda, e onda ćete biti moji. To je ponuda saveza. Bog poštuje čovjekovu slobodu. Koliko je ta formula važna, vidi se po činjenici da je Sveto pismo upotrebljava u jednom negativnom primjeru koji nam odmah pokazuje, aha, ovdje se radi o osjetljivim stvarima koje diraju u središte našega bića i doista određuju naš životni put, kada recimo čitamo da majka Rebeka svome sinu Jakovu, koji bijaše njezin miljenik, predlaže, hajde ti svoga vlastitoga oca prevari i prevari svoga brata i odglumi da nisi ti Jakov, nego da si Ezav, kako bi si na prijevaru priskrbio blagoslov. Čak 3 puta majka upotrebljava izraz koji pokazuje da je ona stvarno pretjerala, sebi pripisala božanski autoritet, i to u jednoj vrlo problematičnoj stvari koja znači nijekanje vlastitoga identiteta. Znamo kako je početak Jakovljeva životnog puta obilježen teškom, tragičnom prijevarom. On stoji pred vlastitim ocem i kaže, ja sam Ezav. ono što želim sada istaknuti jest ta strašna, nezdrava i kriva pokornost majci koja si je iz svojih razloga, koji nisu negativni ili samo negativni, ona je tražila poslušaj moj glas. Dakle, osjećamo, to je jedna formula, to je stručni izraz u Svetome pismu i odmah nas upozorava kad se radi o našemu zvanju. Biblija potvrđuje realno iskustvo da smo uvelike obilježeni onim što smo od roditelja primili. Obično se kaže vjeru ili smo primili s majčinim mlijekom ili se moramo jako mučiti da dođemo do toga. Činjenica jest da mi ovdje ne krećemo od staroga zavjeta, nego baš kako Marija u svome uvodu i pozivu napisa, riječ je o slici koju sam Isus upotrebljava, govoreći o sebi kao pastiru, i onda o svojim ovcama. I opet ćemo u tom izrazu ovce definitivno prepoznati ono što danas zovemo laik. Dakle, ne netko ko bi bio na nekoj posebnoj službi na koju ga Isus stavlja, nego eto, Kristovo stado, članovi crkve. Što je prva bitna osobina, svojstvo ovca o kojima Isus govori? Ponajprije činjenica, o ovome Isus govori, moje ovce poznaju glas svoga pastira. E, o tome se radi i to je taj proces koji je uvijek osobni, svakoga na svoj način prolazi. Daj Bože da kreće od djetinjstva, to je najbolje. Da jednostavno postanemo sposobni prepoznati glas Kristov. Onako kako Isus govori, a razni su načini. Ono što je naše polazište ovdje je jednostavno činjenica o kojoj Isus govori. Oni koji pripadaju Kristovu stadu slušaju njegov glas i u tome se skriva zapravo temeljno obilježje svekolikog kršćanskog zvanja. Što to znači odgovoriti na Božji poziv ili imati zvanje u okviru kršćanske vjere? Ići za Isusom. To se tiče svih nas. Bili mi svećenici, bili mi Papa Franjo ili neki visoki službenik ili sasvim najobičniji laik koji nema nikakvo sada službeno mjesto u crkvi u smislu da je sad na nekakvom službenom položaju. Isti zadatak vrijedi. Ići za Isusom. I Isus kaže, upravo u tome jest. Nasljedovanje, ići za njim moguće je onda kada smo njegovi i kada, evo, poput njegova stada, slušamo njegov glas. Odmah ćete me s pravom upozoriti, pa ja ne kažem ništa novo. To je nama jako dobro poznato već od prvog sata vjeronauka i kateheze, da, evo, učimo o tome kako je naša savjest, koje je svakako jedan fenomen i kompleks i mnogovrsna je, ali u biti glas savjesti koji svaki čovjek ima jest Božji glas. O tome se radi. Na koji način je to prisutno u Kristovu životu i kako je sam Isus bio slušatelj, najbolje ćemo se prisjetiti baš u ovom korizmenom vremenu kada nam je pred očima Isus koji odlazi u pustinju i tamo doživljava vjerojatno onu najtežu kušnju, koju smijemo nazvati četvrtom kušnjom, kada Sotona ne samo da se zaustavlja na pojedinim stvarnostima njegova života, nego dva puta pokušava staviti u pitanje Kristov identitet. Sjetimo se Jakova, Jakovljev problem, ali prijevara, ja sam Ezav. Sotona, protivnik, napasnik, dva puta želi dodirnuti, potresti, uzdrmati Kristov identitet, ako si ti sin Božji. Ali Isus je očito jako dobro slušao i čuo što mu je Otac rekao malo prije, kod krštenja. Ti si sin moj. Evo o tome se radi. Dakle, u bitnome otkriti svoje zvanje, bilo laičko, bilo ne znam kako posvećeno, radi se zapravo o tome da nam Bog daje da do kraja prepoznamo i prihvatimo tko smo. Dakle, radi se o našemu identitetu. Kako rekao, htio bih pogledati s vama svega nekoliko primjera, krenut ću iz dubine staroga zavjeta i zaustaviti se na liku jedne žene. Ona je žena, ona je majka. Smijemo to sasvim doslovno shvatiti. Žena je zato što ima muža, majka je, dakle, vjerojatno ima djece. Samo njezino ime u hebrejskom jeziku, obično pohrvačeno Debora, u hebrejskom je to Debora, zapravo označava jednu pčelicu. Prema tome, smijemo zaključiti da već samo njezino ime govori o onome što je vidljivo iz kratkog opisa njezina života, njezinu marljivost, radišnost, spremnost na zalaganje. Sasvim konkretno čitamo da je ona sudila Izraelu unutar knjige sudaca, to je jedina žena koja ima puni autoritet suca. Dakle, nije u, da tako kažem, posvećenom zvanju zadužena za hram. Ne, ona je sutkinja, ona se bavi, evo, prosuđivanjem u međusobnim sporovima, ono što je zanimljivo upravo za ovu zajednicu, ona ima svoju rezidenciju pod Deborinom palmom, pa evo ovdje smo isto u palmi, pa je to zgodno evo, primijetiti kako Biblija izravno govori i o nama, da tako kažem. Veličina njezina jest u tome što se ona zna aktivirati u vremenu koje je vrlo teško i to traje. Cijela izraelska zajednica doživljava potlačivanje, napade, ugrožavanje, pritisnutost od strane agresora. Pripazite, ne ovaj, neko kratko vrijeme, nego punih 20 godina. Mi smo prošli domovinski rat koji je, eto, pa i 10 godina se rastegnuo sa svojim posljedicama. Ali ovdje se radi o 20 godina, cijeli jedan mladi život. Jako mi je važno osjetiti kako je to žena koja se nije dala zaustaviti samo onim dnevnim, važnim poslovima koji su traže da donosi presudu u međusobnim sporovima, koji ponekad mogu biti i čiste sitnice, ne da se zarobiti tim skučenim interesom samo za ono dnevno, nego ima oka za situaciju cijelog naroda i koliko je ona okretna, koliko se ona založila, vidljivo je u najjednostavnijem podatku koji nam na kraju kaže, zahvaljujući njezinu angažmanu, vlada sada razdoblje eto, cijeloga jednog radnog vijeka, 40 godina. To je odrasli život jedne generacije, to je i danas tako, to i Biblija tako obično stavlja pred nas. Punih 40 godina vladao je mir. To je žena koja se nije dala zarobiti svojom kancelarijom, uvjetno rečeno, i svojom karijerom, nego ona ima osjećaja za cijelu zajednicu, za narod, koji je ovdje došao do onoga posebnoga izričaja unutarnje krajnje tjeskobe. Biblijski glagol ovdje upotrijebljen govori o vikanju, o bolnom kriku koji označava krajnju krizu u Bibliji. Počinje to sve tamo od trenutka kada je Kain ubio svoga brata. Pa onda Biblija slikovito kaže kako bratova krv viče, vrišti iz zemlje. I od tada će ta riječ, to vriskanje, taj bolni krik biti obilježje posebnih stanja krize, kao na primjer kad je narod bio u egipatskom ropstvu, kada je došao izlazeći iz Egipta do Crvenoga mora, nije mogao dalje, osjećaju se u krajnjem strahu. U tim trenucima nalazimo upravo taj opis. Veličina ove žene jest i u tome što nije ona računala samo na sebe i sebe istaknula, evo ja ću sve riješiti, nego bitni dio njezina laičkog zvanja jest u tome što ona zna pronaći pravu osobu, što zna delegirati, kako bismo to danas rekli, i pri tome ulaže sav svoj autoritet. Na što misli? Ona nalazi čovjeka koji će, očito prema Božjemu planu, biti vojskovođa i koji će moći konkretno, ratnički, dati se na rješavanje problema koji vlada i koji pritišće cijelu zajednicu. Kada pri tome čitamo da ona poziva toga čovjeka, onda se Biblija služi glagolom poslati, slati. Ona šalje po njega, tu opet dolazimo do onoga što pripada u biblijskom opisu zapravo Božjemu autoritetu, ali ovdje nije zlorabljeno, nego ta žena doista nastupa s Božjim autoritetom. Čovjek kojega će pronaći ima ime koje je danas jako omiljeno i poznato, svi znamo za to ime Barak ili Barak, a izvorno znači munja, ali to je hebrejsko ime i znači baš jednostavno munja. I onoga dana kada treba krenuti u boj, ona će pokazati kako nema nikakvog ograničenja u sebi, nikakve unutarnje sputanosti, ona izravno naređuje njemu. Danas je taj dan, ustani, kreni. Činjenica jest da Biblija potvrđuje ono što je i u iskustvu se često može prepoznati. Žena je po naravi hitrija, spremnija nastupiti i s autoritetom. Neće zastati, kao što inače lakše pokaže emociju, tako se neće dati zaustaviti od nekakvih obzira i pokušaja da samo eto, stvari izgladi ili ode u široku raspravu. Ona nastupa s autoritetom. Kada govorim o ovoj biblijskoj ženi, onda smijem doista prepoznati da ona jest i proročica, pa se onda na neki način uvrštava u Bibliju one koji eto više nisu laici, ali vidjet ćemo po čemu je ona sasvim zapravo lišena neke strukture po kojoj bi ona sada mogla se strpati u taj položaj ili to zvanje. Međutim, njezino obilježje njezina nastupa jest da kad ona govori u Božje ime, onda to čini vrlo skromno. Originalni svetopisamski jezik stvara zapravo formulaciju koju mi poznajemo iz gramatike, a to je upitno niječna forma. Ona jednostavno upozorava da onaj koji sluša ispita, nije li Jahve, nije li Gospodin ovo zapovjedio. Tako ona do duše donosi riječ Božju vojskovođi, ali ostavlja njegovu slobodu i aktivira njegovu pamet da on sam prosudi i onoga dana kada treba krenuti u boj i opet ćemo naći istu stvar. Nije li Gospodin odredio ovaj dan? Nije li on danas izišao pred tobom? Svakako ostaje činjenica i to je ono ključno. Ona će imati svoje zvanje u tome ili ostvarivati svoje zvanje da bude nositeljica Božje riječi. I to je ono lijepo što smijemo onda prepoznati i za sebe. Bitno obilježje njezina nastupa nije samo ta skromnost i to predočavanje Božje riječi bez ikakvog fundamentalizma i upravo potlačivanja. Ja ću tebi reći što Bog govori. Ne. Ona nudi Božju riječ i motivira slušatelja da on sad sam prosudi. A kako ona daje potvrdu, afirmaciju i dokazuje autentičnost da je to što ona govori, evo, nešto iza čega ona stoji. Vrlo je jednostavno uočiti kako je to žena koja prihvaća dijalog, dakle ne prisiljava taj čovjek imenom Barak, vojskovođa, izreći će nešto vrlo simpatično, toplo, upravo romantično. On kaže, čuješ, ja idem, ali samo pod uvjetom da ti kreneš sa mnom. Ako ti ne ideš, ja ne idem. Samo ako ti ideš, onda krećemo, onda ću izvršiti zadaću. Ona bez ikakvoga odgađanja odmah daje odgovor koji pokazuje da je spremna samu sebe staviti u situaciju jamca ili čak da bude talac onoga što je iznijela kao Božju zapovjed. Ona sama kreće, u istom biblijskom retku čitamo kako ona izriče odmah svoju spremnost, sigurno idem s tobom, i u istom retku ona kreće, tako dokazuje autentičnost. Jednostavno ono što govori, iza toga stoji kako se to danas kaže. Kada kažem da je u njezinu životu nemoguće govoriti eto, o nekakvoj službi u užem smislu, dakle da ne bi bila laik, onda mislim na jednostavnu činjenicu da posvema nedostaje ona struktura koju bismo s pravom očekivali kod pravoga biblijskog proroka i koja se manje više sastoji od dva elementa. Prvo, kada neki prorok treba nastupiti u Božje ime, što prvo očekujemo, što želimo prvo naći? Pa izvještaj o tome da mu je Božja riječ došla, najnormalnije. Nakon toga prorok reče, kod Debore ni traga tako nečemu. Isto tako ćemo s pravom za jednoga proroka vidjeti da se on na neki način, eto kako se danas kaže, ograđuje, odnosno vrlo jasno daje do znanja na početku svojih riječi da ovo što on govori jest Božja riječ. I on će jednostavno reći ovako govori Gospodin, onda ćemo u Bibliji imati dvije točke i sada slijedi ono što je Božji govor. Niti jedno, niti drugo Debora nema na raspolaganju. Ali se u njezinu nastupu vidi ono što ćemo vjerojatno moći najbolje primijeniti na, tako reći, laičko zvanje u Bibliji. To jest vrlo skroman, skriven, ali jasan način kako Bog potvrđuje da je to doista njegovo i da je to u njegovo ime izrečeno. Ovdje su tri elementa. Prvi je element kada čitamo taj izvještaj i onda dođemo do boja koji je trebao nastati, dakle, vojskovođa kreće, uočavamo kako zapravo ratovanja niti nema, jer je Bog sa svoje strane, svojom čudesnom moći, stvorio zabunu i blokirao napadače. To blokiranje, ista je biblijska riječ, koja nam opisuje ono što dobro poznajemo kod prelaska preko Crvenoga mora, kada kreće egipatska vojska, onda Bog čini zapravo čudesno djelo koje se najviše očituje u tome da su kotači na njihovim kolima, dok su ih htjeli progoniti, bili zaglavljeni, blokirani, nisu mogli dalje. Vrlo rijedak biblijski glagol, ali evo tu se pojavljuje. Dakle, skriveni znak koji očito pokazuje da je ovdje Bog na djelu. Druga stvar je opet jedna jedina biblijska riječ koja upozorava dobrim smjerom Debora ide i na pravi put upućuje ovoga vojskovođu, jer se upotrebljava ona, evo, stvarno najjednostavnija riječ, jedan prijedlog u hebrejskome lifne, znači jednostavno ispred, i pokazuje da je Bog onaj koji već unaprijed stvari pripravlja i izvršava. Ovdje ćemo to naći u dva slučaja. Bog je taj koji pripravlja pobjedu i Bog je taj koji ispred Izraela, pred njima, pred izraelskom vojskom, već ponizuje napadača. To je tipičan motiv onoga svetoga rata kako ga Biblija prikazuje, gdje Bog, tako reći, sve sam izvršava, Izraelci niti ne moraju boj. Njihova je zadaća jednostavno progoniti one koji već bježe. Dakle, niti do boja nije došao, jer Bog već unaprijed na čudesan način evo stvorio zbrku i napadači jednostavno kreću. To će biti drugi element, a treći je najjednostavnije zaključiti na temelju najobičnije taktike. Naime, prema riječi koju Debora prenosi kao Božju zapovjed, ovi koji će braniti, koji trebaju obraniti Izraela pred napadom, skupljaju se na gori Taboru. Evo, ovo je slika gore koja je tradicionalno gora Tabor, poznata je i iz Novoga Zavjeta, a napadači će se skupiti dolje, na potoku, na Kišonu. Jasno nam je svima, toliko vojne strategije imamo i mi, koliko ima i Debora, ako je napadač dolje, u dolini, da je onda na, evo, u lošijem položaju. Tako imamo, eto, tri elementa koji su za naše razmišljanje jako važni, jer nam pokazuju i onda kada nema one redovite strukture na koju bi se čovjek mogao osloniti, kada nema, kako ćemo to nazvati, službenoga okvira, kao što imaju svi oni službenici crkve, da se mogu osloniti na vrlo jaku strukturu, nego, eto, laičko traženje, Bog je taj koji na skriveni način pokazuje što je doista od njega. Osobita veličina ove žene jest u onome obilježju zdrave kršćanske duhovnosti. Nakon silne akcije slijedi kontemplacija, molitveno promatranje, zahvala za ono što se dogodilo u našem suvremenom tempu, jako važno. I uvijek tražimo kako postići sve ono što se od nas očekuje ili što sami želimo, pa malo zaboravljamo na taj drugi element na koji nas ova žena upozorava. Jedno poglavlje u Bibliji, opis je akcije, a drugo poglavlje je njezina pjesma, koja je zapravo molitva i najbolje pokazuje da ona nipošto nije gradila svoju karijeru i pozivala sada ljude, evo sada mene veličajte. Ono što ona kaže u toj svojoj molitvenoj pjesmi jest dvostruki poziv: blagoslivljajte Gospodina, u hebrejskome barahu Adonai i barahu Jahve. To je, skoro bih smio reći, i cilj njezina djelovanja. Dovesti zajednicu do toga da zbog realnog oslobođenja sada mogu, evo, krenuti u pravu molitvu. Druga osoba s kojom bih se htio danas malo, evo, pozabaviti, da tako kažem, na koju bih htio podsjetiti, jest junak Gideon, isto u pravom smislu laik, premda je opisan u knjizi Sudaca, čak nema niti tu taj naslov, niti tu funkciju. On jednostavno je čovjek koji se brine za svoj običan život, vrijeme je teškoga međunarodnog izrabljivanja, tako da i ono malo uroda što uspiju skupiti na svojim poljima moraju brzo sakriti, pa se i žetva zapravo odvija u skrovištu punih 7 godina, 7 kao jedna zaokružena biblijska brojka. Traje nešto što je nažalost vrlo, vrlo poznato i u današnjemu svijetu, gdje je jedna zajednica, jedan narod, jedna zemlja, u ovom slučaju Izrael, izložen međunarodnom izrabljivanju. Piše doslovno kako bi tamo okolni narodi dolazili, skupljali se i svu ljetinu opljačkali. To je slika ili to je pozadina za ovo što vidimo u opisu njegovu, da on, eto, i to što može žita ovršiti, da ga ima za uporabu, mora zapravo činiti u skrovištu. Ta nesretna situacija prema tumačenju koji jedan neimenovani prorok daje, ima svoje teološke razloge. Nama su ti teološki razlozi važni ponajviše stoga što je opet upotrebljena ista formula s kojom sam započeo. Prorok kaže: ovo što vam se događa, govori Gospodin, to je zato što niste slušali moj glas. Dakle, niste prihvatili ponudu. To nam je važno zato što će ovaj čovjek doživjeti poziv Božji ponajprije preko Božjega glasnika. Božji glasnik, anđeo, dolazi k njemu i pozdravlja ga na taj način da ističe očito veliko očekivanje koje Bog ima od ovoga čovjeka. Anđeo ga naziva junakom, i to hrabrim junakom, ali mu dopušta da pri tome Gideon sa svoje strane izrekne svoje poteškoće. Što ti meni govoriš da je Gospodin sa mnom kada vidiš što nam se događa? Bitno obilježje zvanja u Bibliji jest taj element prigovora, da onaj koga Bog zove ima pravo izreći svoje viđenje, svoje poteškoće. Osobito obilježje ovoga čovjeka jest da kad ga Bog poziva, nije to samo preko anđela, nego mu se Bog i izravno obraća. To je ono što poznajemo iz našega vlastitoga života. Postoje trenuci za koje vjerojatno svako može posvjedočiti na ovaj ili onaj način, da je osjetio, evo, izravno Božju prisutnost, Božju poruku, ne mora to biti riječi. Radi se, evo, o, rekao bih, mističnim trenucima, doživljajima, osjećajima, unutarnjim spoznajama. Taj čovjek spreman je poći u izvršenje prve zadaće, koja nam je zbog toga važna što pokazuje da i sam Bog, angažirajući ovoga čovjeka, traži od njega da krene od temelja, od uzroka, ne samo od simptoma. Ono što traži ponajprije Bog od ovoga čovjeka jest: hajde ti, Gideone, prvo podigni žrtvenik Bogu pravomu, Bogu živomu. Pri tome on treba, što je vrlo osjetljivo, ponajprije maknuti, ukloniti žrtvenik podignut lažnom Bogu. Bogu ili bogovima, zapravo to je bilo cijelo mnoštvo, oslovljeno kao Baal. Dakle, ispunjeno je Sveto pismo tim, evo, lažnim bogovima, ali vrhunac problema, i tu cijela stvar postaje vrlo delikatna i govori nam opet o tome koliko je Biblija vezana uz realno čovjekovo iskustvo, on treba ukloniti taj žrtvenik lažnomu Bogu, ali taj je žrtvenik podigao njegov otac. Dakle, zadatak je strašan, zahtjevan, pogotovo što u Svetom pismu Staroga zavjeta, ma i Novoga zavjeta, očev autoritet jako puno vrijedi, kao i majčin. Jer roditelji su jako važni. Vidjeli smo kod majke Jakovljeve, nažalost krenulo je ukrivo, vidimo i ovdje. Dakle, valja krenuti, Gideon treba krenuti od rješavanja teološke pozadine, i to u vlastitoj kući. Stvar se odvija dobro, on će doživjeti ukupno 6 susreta s Bogom. Dakle, ne jedan put, nego opet i opet Gospodin će mu dati do znanja da je prisutan u njegovu životu, Osobito nam je važno njegovo iskustvo koje je u izvorniku izrečeno ne onako, rekao bih, općenitim izrazom da je bio obuzet duhom, da je duh došao na njega, nego baš piše da je bio odjeven duhom. Zašto nam je to važno? Sami ćete me podsjetiti. Isus kaže na kraju, nemojte ići iz grada dok se ne odjenete u silu odozgora. Novozavjetni Kristov jezik zapravo izravno uzima opise iz staroga zavjeta. Što duh i to odijelo koje mu duh daje čini od Gideona? Ono prvo bijaše zadatak unutar vlastite kuće, on to obavlja po noći jer ga je strah, a sada kada je duh došao, on je sposoban djelovati javno, on okuplja cijeli svoj rod, on ide i dalje, okuplja pleme, okuplja još druga tri plemena, dakle on počinje javno djelovati, ovo ovdje bijaše ponajprije rješavanje teološke pozadine, dakle ponovno vraćanje Bogu, a sada se daje i konkretno na organiziranje vojske, na rješavanje realnoga problema. Međunarodno izrabljivanje još uvijek traje, valja to zaustaviti. Posebno obilježje ovoga čovjeka jest činjenica da ne samo da se on eto šest puta na različite načine susreće s Bogom, nego činjenica da mu Bog čak šest puta daje do znanja da ga je stvarno pozvao. Ponajprije će to biti žrtva koju će on prinijeti baš već kod samoga zvanja, a za koju će Gideon postaviti zapravo uvjet. To je ta žrtva, taj njegov prinos, jest Božji odgovor na njegovu želju da provjeri. On će tražiti, ako sam našao milost kod tebe, daj mi znak da si to doista ti. Evo, ja ću tu donijeti žrtvene darove, a ti učini da budu, evo, čudesno prihvaćeni. Biće to plamen koji s neba dolazi, jednostavno ta je žrtva prihvaćena. To će biti prvi znak. Drugi će znak biti vrlo simpatičan, poznat i u općoj kulturi i ušao je, evo, i u pripovjedanje i u druge kulture, gdje on svježu vunu sa ovce, runo, stavlja na livadu preko noći i traži, on traži od Boga znak. Evo, ako si to ti, ako ti mene hoćeš, daj mi znak. Ja ću postaviti, evo, svježe ošišanu vunu na livadi, a ti učini da samo ona skupi rosu, a da cijela livada ostane suha. Dakle, nešto neobično, nešto eto, protuprirodno, neprirodno. I onda druge noći, još jedanput, opet on traži znak i Bog udovoljava. Riječ je o čovjeku koji očito, što nije daleko od ignacijanske duhovnosti na kojim temeljima počiva cijeli ovaj projekt ovdje, traženje potvrde, provjeravanje. Ako ti doista hoćeš da ja spasim tvoj narod, pokaži mi, dokaži mi, daj mi znak. Ova tri znaka su odgovor Božji na inicijativu Gideonu. E a sada dolaze novi znakovi koji više nisu odgovor na Gideonovu inicijativu, nego Bog sam sa svoje strane čini čudesne znakove koji su vrlo, vrlo zahtjevni. Zahvaljujući duhu koji je došao na njega i dao mu, evo, da bude, duh mu je odijelo, Gideon će uspjeti oko sebe okupiti 32.000 ljudi kao svoju veliku vojsku. Koliko stane na stadion? To je jedna masa ljudi, 32.000. Kad treba skupiti ljude za nogomet, već je problem ili za nekakvu akciju. To je stvarno veliko mnoštvo. A gospodin kaže, a ne, ne, ne. Od te 32.000 nek ti ostane 10.000. A onda, radikalno, od tih 10.000 samo 300 ti ostavljam da ti ne bi pomislio kako ti to svojom snagom činiš i kako je tvoj mač nešto što donosi pobjedu. Dakle, Bog očito pokazuje da ovoga laika odgaja za silno povjerenje u Božje djelovanje. Ne da se uzoholiš, ne da ti sad misliš kako si ti nešto veliko postao. Posljednji je znak vrlo simpatičan, moderan i otkriva zapravo bitne elemente eto, ljudskoga djelovanja. U napadačkom taboru, oni se sada spremaju protivnici Gideonovi na napad. Međutim, tamo je jedan čovjek usnuo san i priča o tome i sada oni, napadači, za taj san koji je vrlo simpatičan, dakle on sanja jedan veliki kruh, očito okrugli, koji se valja i koji je srušio tamo njihove šatore. To je san, najobičniji san. Ali je nemir u njima izazvan tumačenjem, jer su oni, zahvaljujući svojem gledanju na te snove, rekli to što smo mi sanjali, to je najava Gideonove snage, to je Gideonov mač. Taj san označava pobjedu toga maloga, sitnoga Izraela, njih je bilo puno više. Ali je dovoljno da među njima zavlada takav strah da oni zapravo odlaze i kreću u bijeg. Dakle, jedan san je bio dovoljan da napadačka vojska prestane sa svojim napadima. I danas možemo gledati kako zapravo često ratničko huškanje i ratničko divljaštvo zapravo počiva na mitu, na strasti, na niskim osjećajima čovjekovim i na nekakvim idejama koje su sve samo nepametne. A kako Gideon to tumači? On će reći, pa to je pravi Boži dar. On se klanja, dakle izražava svoje poštovanje pred Bogom i on priznaje i kaže, ovdje je Bog na djelu. To je eto put jednoga čovjeka koji je opet doživio slično kao i Debora, da je zapravo Gospodin sve učinio. Njegova je zadaća samo krenuti i potjerati napadače koji već bježe. Međutim, ovaj nam je primjer posebno važan zbog jednoga teškoga upozorenja. Biblija govori o autentičnom Božjem pozivu kojim, nažalost, završava loše. Gideon je primjer kako Biblija, koja je inače realistična, daje upozorenje. To ako te Bog zove i ako si otkrio svoje pravo zvanje, nipošto nije jamstvo da ćeš ga do kraja dobro i izvršiti. U ovom slučaju stvar je utoliko gora što će na kraju zapravo Gideon sebi proizvesti nekakvo vlastito božanstvo i tako ponovno zavesti cijeli narod na krivi put. Strašno je to. Počeo je rješavajući dublji teološki problem, gledajući na uzroke kako ga je Bog vodio, a završava tako da opet odvodi svu zajednicu u krivo, uklanjanje lažnomu Bogu. Takav rezultat, takvo zastranjenje vidi se i u strašnom razvoju njegove obiteljske povijesti, gdje jedan njegov sin postaje bratoubojica i svu braću ubija. Sad se mi pitamo, zašto takav loš završetak, a sve je zapravo izvrsno krenulo. Sveto pismo nam daje dva ili tri upozorenja koja kažu kako je važno uvijek iznova vraćati se na ono što je Bog doista od nas tražio. Prva stvar je, mi čitamo kako je on, goneći neprijatelje, zapravo doslovce prešao granicu, prešao je Jordan. Dakle, krenuo je u područje koje više nije područje Izraela i to nije bilo njegovo zvanje. Druga stvar je, on je naišao na dva naselja, s kojima nije uspostavio dobar kontakt kada je okupljao veliku vojsku i sada on sa svoje strane, ni po kakvoj Božjoj zapovjedi, odlučuje se njih kazniti, osvećuje se što nisu htjeli evo s njime surađivati. To nije bila Božja naredba. I napokon, proganjajući neprijatelje, opet bez Božje naredbe, on zapravo ide, evo, smaknuti njihove kraljeve. I pri tome stvar je još gora, svoga sina, koji je tada još maloljetan, traži da on bude egzekutor, što dječak zapravo odbija i ne može učiniti. U svemu tome, u sva ta tri elementa, vidimo kako je taj čovjek, koji je zapravo počeo vrlo bojažljivo i tražio Božje znakove i osjetio da Bog traži da Božja snaga bude vidljiva, na koncu počinje postupati divljački po svojoj vlastitoj strasti, a Biblija nam pokazuje u čemu je zapravo problem. Stvar je, evo, bukvalno jednostavna. Taj čovjek koji je od početka ustrajno i preko mjere provjeravao je li to od Boga i tražio Božji znak, kada gledamo na opis koji počinje u šestom, a završava u osmom poglavlju, zaključujemo vrlo jednostavno, od sedmog poglavlja, jednostavno, on više ne pita ništa gospodina. Potpuno je zanemario taj bitni, molitveni vidik svoga života. Njegova komunikacija s Bogom, koja je bila upravo preintenzivna, on je previše tražio znakova, potpuno ma prestaje. Mislim da je jako dobro vidjeti kako Biblija je realistična i nije jedna, kako bi rekao, priča koja gleda na svijet ružičastim naočalama, pa da samo lijepe stvari prikazuju, uvijek ima neki happy end, ima i teških stvari. Ipak će mi puno draže biti s vama pogledati jednog čovjeka koji je, pa vjerojatno je i Gideon i Debora, ali osobito Nehemija pripada vjerojatno među jako slabo poznate ljude iz Biblije, a za našu temu je jako važan jer on predstavlja, evo, civilnog upravitelja zajednice. Dakle, ni na koji način on ne može spadati u one koji bi bili u posebnom smislu zastupnici, evo, službe Bogu. Nehemija, čovjek koji djeluje sada u sasvim drugačijem vremenu, radi se o povratku iz velikog progonstva. U Svetom pismu je ponajprije obnovitelj, i to obnovitelj jeruzalemskih zidina. Ovo je bio jedan prikaz staroga, drevnoga, starozavjetnoga Jeruzalema. On obnavlja gradske i hramske zidine, ali nam knjiga jasno pokazuje da je riječ ne samo o materijalnim zidinama, nego doista i o duhovnim zidinama. One materijalne koje trebaju biti posve realan štit za život u gradu, ali i one duhovne koje su zapravo ljubav prema bližnjemu, a nama je on posebno dragocjen i pokazuje nam kako se sve laik angažira, jer mi znamo o njemu na temelju spisa u prvom licu jednine. On piše o sebi i tako postaje, evo, biblijski pisac. Govori nam o tome kako je Biblija nastala. Što je njegova biblijska uloga? On je čovjek koji je na stranom dvoru. Dakle, opet je vrijeme koje nipošto nije lijepo i ugodno. Jedan dio naroda se vratio, većina još, ili dobar dio je pod stranom vlašću u progonstvu, ali on je tamo na visoku položaju i ima pristup izravno do perzijskog cara. Posebno nam je važan njegov životni put u našem razmišljanju, zato što sada više nemamo motiv da Bog nekoga izravno poziva. Zapravo je to bilo već i kod Debore. Jednostavno, nema izravnog Božjega zvanja. Kod Gideona je bilo. A ovdje doživljavamo opis koji nas upozorava na činjenicu koju znamo. Bog nam može dati svoj poziv i preko ljudi oko nas, i preko životne situacije. Ovdje Nehemija čuje od svoje braće, dakle od pripadnika svojega naroda, od svoje obitelji, od svojih, evo, i doslovno braće, o situaciji u Jeruzalemu, o nevolji, kako on sam kaže, ostatka, o čemu je riječ. Dakle, narod je bio u progonstvu, onda se jedan dio uspio vratiti, taj sveti ostatak koji je prošao sve te nedaće, oni se vraćaju u Jeruzalem i sada taj čovjek sluša o lošem stanju grada. To i samo to bit će njegovo zvanje. Dakle, nema mističnoga i izvanrednoga doživlja da Bog njemu nešto progovara, nego na temelju onoga što je čuo, i to kao lošu vijest, on kreće u akciju. Prvo što je učinio, kada je čuo to, on se daje na molitvu. Njega je to pogodilo. On je mislio, nakon dugo iščekivanoga povratka, da će sad cvasti cvijeće u Jeruzalem, da će biti divno. Međutim, on čuje da je stanje tamo loše. On kreće do kralja i očito je sa kraljem, sa perijskim carom, u dobrim odnosima, i ovaj mu nudi: evo, situacija je takva, što želiš, što da ti dadnem? Mudri Nehemija, prije nego što će dati odgovor kralju, i opet, on se moli. Kralj mu je dao divnu ponudu. Evo, ja ti dajem što želiš. Ali Nehemija prvo se povlači, prvo moli, prvo upućuje Bogu svoju molitvu. Koliko je kralj bio velikodušan, koliko je Nehemija mudar, te postupa tako da je to u svemu pravno, ima okvir, civilni, legalni, dobit će od kralja punomoć za obnovu koju želi poduzeti. Što više, on će dobiti imenovanje da sada on bude upravitelj toga dijela. Dakle, car ga ovlašćuje da posve zakonito krene onamo gdje želi doći, gdje je njegova prapostojbina, gdje su njegovi korijeni, i to sa ulogom upravitelja. Dakle, posve legalna akcija. On će tamo po dolasku ponajprije noću, potajno, vidjeti kako je stanje. Dakle, informira se, da vidi sam. On će napraviti i razradit će plan prije nego što samoga sebe očituje i govori, evo, o svojoj službi i svojoj veličini. Jednostavno, to je bitni dio ostvarivanja njegovog zvanja. Intelektualni rad, upoznavanje i razada plana. A onda dolazi njegovo bitno svojstvo, čovjek kojemu se Božji poziv ostvaruje tako da on biva sposoban okupljati. Doslovce ćemo čitati kako je sve obitelji aktivirao u velikoj konkretnoj obnovi. Oni se daju na građevinske radove, obnavljaju zidine grada, zidine hrama. Osobito nam je važno što čitamo na više mjesta, nije on samo šef koji je druge organizirao, koji bi okupio druge i podijelio im poslove, nego on sam je uključen u taj posao. Čitamo dva ili tri puta taj izvještaj u kojem jasno daje do znanja da je on sam konkretno aktivan u poslu. Kamo sreće da je to posao koji bi imao samo opće podržavanje, on nailazi ponajprije na izravno ruganje onih koji se obnovi protive. Jednostavno, oni nisu za to da grad bude obnovljen, da ima nove zidine. To je ponajprije izrugivanje, verbalno napadanje. Šta ćete vi, šta ste vi Židovi tu došli? Vi ste obični jadnici, nemoćni, ne možete ništa. Kakve su to zidine koje vi radite? Doslovce Biblija kaže, ruganje ovako glasi: ma ako jedna lisica skoči na to, sve će vam se porušiti. Takvo psihološko napadanje Nehemija rješava opet na jedan vrlo pobožan način. On će reći posve jednostavno: Bože, čuj što nam govore. I opet se susrećemo s tim motivom. On je čovjek molitve. Ono o čemu čuje, ono što je situacija s kojima posla, on unosi u molitvu. I to na vrlo izravan način. On kaže: evo Gospodine, oni napadaju nas, ali ti to poslušaj, protiv tebe to ide. Jer ovo što ja radim, radim za tebe. Da je njegova metoda dobra, vidi se jednostavno u činjenici. Usprkos ovim izrugivanjima, ruganjima, napadima, kogod želi prepoznati aluziju na momentalnu situaciju u državi, slobodno, stvar ide. Dakle, on je uspio do pola doći s tom obnovom. Dakle, nije se dopustio, nije dao da ga to satre, to izazivanje, ruganje. Međutim, onda dolazi druga faza napada. Sad bih volio da to nije nikakva aluzija, ja se barem nadam na sadašnju situaciju, jer sada se susrećemo s nečim novim. Nehemija sada ima problem ne s time što su se neprijatelji obnove izrugivali, nego oni kreću u vojni napad. Dakle, fizički žele onemogućiti. Do sada su čuli, rugali se, a sada vide da obnova napreduje i oni kreću u vojni napad. Nažalost, rezultat je ponajprije loš zato što se unutar zajednice javlja rezignacija. Pa ne možemo stvarno, previše je posla, ovi nas napadaju, naše su sile istrošene, nećemo mi to nikad sagraditi. A s druge strane, neprijatelj vrlo jasno se služi metodama koje su opake. Oni kažu: mi ćemo se uvući među njih tako da oni ne primijete da smo mi sad došli i idemo zatim da razorimo, da ubijemo. Kako Nehemija reagira? Ponajprije mudar čovjek sluša i saznaje i kakvo je raspoloženje u narodu i kakve su to konkretne ratničke, kakvi su ratnički planovi ovih koji se spremaju na napad. Radi se o ulaženju u taj svijet, upoznavanju kako je i reagiranju na takav način da po drugi puta on pokazuje svoju sposobnost da uspostavi kontakt sa cijelom zajednicom i da ih motivira, da ih pokrene. Kao što je uspio pridobiti ih da se dadnu konkretno na posao, tako će sada u ovoj doista teškoj situaciji kada prijeti pravi napad ponovno pokazati da zna usmjeriti misao naroda, da zna upotrijebiti ono što je peo, duhovni element. Ponajprije će ih upozoriti, što je metoda već od Mojsija, nemojte misliti na svoj strah i na napadače, mislite na Boga koji jedini zaslužuje pravi respekt. I drugo, vrlo biblijski, vrlo životno i konkretno, nemojte se dati zaustaviti osjećajem koji je realan da ste na kraju snaga, nego mislite na to koji vam je cilj. Ovo što vi radite, radite za svoju obitelj, radite za svoj dom. Riječ je o tome da ovaj čovjek uspijeva naći novo rješenje za ovu drugu fazu napada. Prvi put bilo je jednostavno, da tako kažem. On jednostavno te napade, verbalne, odnio u molitvu i rekao, Gospodine, ti se pobrini za to, mi radimo dalje. A sada on nalazi vrlo jednostavno rješenje, posve praktično. On će organizirati ljude koji su graditelji da u isti mah postaju vojnici i branitelji. Čitamo izvještaj, jednom rukom čovjek radi, u drugoj ruci mu je oružje. Dakle, isti ti ljudi koji su se dali na gradnju, sada su morali biti evo i vojna obrana. Kakav je rezultat? Simpatično. Opet čitamo, ne da je ljudska ruka i ljudsko oružje dovelo do pobjede, nego sveti tekst bez imalo okolišanja kaže ovako. Ovi koji su se protivili, išli su zatim da zaustave projekt obnove, a Bog je zaustavio njihov projekt razaranja, rušenja. Posebno obilježje ovoga čovjeka je što on zna dovesti stvar i do dobroga završetka, uistinu, uspjeli su. On je sam doživio, kad su vidjeli da ne mogu otvoreno vojno napasti, onda su htjeli njega maknuti, pa je bio višestruki pokušaj atentata. Sve je on to riješio, na kraju je uspjelo dovršiti obnovu, ali tu on nije stao. Evo, završili smo zidine i sad idemo slaviti. Ne, nego će on organizirati posvetu jeruzalemskih zidina. Nije on svećenik, nije prorok, nije on nikakav dio evo, religioznog establishmenta, ali njemu je važno i on će to organizirati i omogućiti da sve što su oni radili na kraju bude evo, posvećeno, blagoslovljeno. Zadnje što bih htio s vama pogledati jest puno, puno poznatije, nama draže, i baš zato možemo odmah ući u pojedinosti koje su nama važne. Pogledajmo jedanput jedan tekst koji znate na pamet. U Novom Zavjetu Gospodin Isus na čudesan način hrani mnoštvo gladnih ljudi. Uočimo kako se u tom konkretnom čudesnom dijelu koje je de facto odgovorilo na problem gladi, konkretne gladi, skriva Kristova pedagogija, njegov odgoj za povjerenje. Nas, dakako, u pravom smislu interesira kakvu ulogu imaju, eto, laici u užem smislu u ovom izvještaju. Krenimo od činjenice da su Kristovi učenici, ona skupina oko njega, u tom trenutku, eto, u pravom smislu laici. Možda ćemo od posljednje večere moći govoriti o svećenicima, onima koji su, eto, zaređeni, ali ovdje oni su laici. Primijetimo ono što je najnormalnije. Njima ne dolazi Božja objava koja im kaže da treba nešto učiniti. Oni sami uočavaju da je narod već cijeli dan tu, da sluša Isusa, da su gladni. I oni zapravo upozoravaju na to i nude jedno rješenje koje je u isti mah malčice i šaljivo. Gospodine, znaš šta, ovi su ti ljudi gladni, pa reci nek oni odu i nek se pobrinu za sebe. Dakle, vrlo realistično, posve normalno, ništa strano, malčice tako, čudno, nije baš da se oni žele pobrinuti, nego otpusti ih, nek oni idu i nek se snađu. E, sada dolazi Kristov protunapad, koji vjerojatno znate na pamet, kako Isus postupa prema tim ljudima, eto, smijemo u pravom smislu reći laicima, on postavlja jedan izazov. Ha, dajte im vi jesti. Evo, to bi bilo laičko zvanje. To jest, kada gospodin Isus dolazi pred nas sa zahtjevima za koje mi odmah znamo da traži previše od nas. Pa nemam ja moći, nemam resursa, kako se danas kaže, za tako nešto. I u tome i jest veličina biblijskoga laika. Tiče se, vjerujte mi, stvarno i svakog svećenika. Ono prvo što oni iznose je, a mi nemamo ništa. Eto, tu su 5 kruščića i 2 ribice, ali ovdje pred nama je mnoštvo ljudi, dakle praktički ništa. Vlastita oskudica je nešto što moram priznati. Ako nam je možda još sa učenicima, tako, nećemo se odmah identificirati s njima, budući da će oni ipak biti, evo, svećenici i u užem smislu odabrani, posve nam je jasno da Biblija pred nas stavlja, eto, baš laika, baš onoga koji ni na koji način se ne može pozvati na svoje odabranje i svoju veličinu, kada kod Ivana čitamo da je to jedan dječak koji donosi tih 5 kruhova i 2 ribice. Biblijski izraz koji možemo najbolje prevesti sa mališ ili mali, upravo na to smjera. To nije moja vlastita veličina. Jeremija će reći, ja sam još mali, ja sam još dijete. U čemu je veličina ovih biblijskih laika ili ovoga dječaka? Ponajprije to malo, skromno što imaju tu oskudicu koju imaju na raspolaganju, oni daju Isusu. Do sada nisam sigurno ništa novo rekao, samo upozoravam na te bitne sitnice koje već pokazuju jedan određeni razvoj od toga da su rekli, pa nije to naš posao, nek ljudi odu, do toga da su rekli, pa mi nemamo zapravo čime, ipak ovo malo što imamo povjeravamo Kristu. Nama je, osobito u godini milosrđa, predragocijeno čitati baš u ovim izvještajima ono što je Isusov unutarnji motiv, zašto on uopće kreće u akciju. Radi se o onome što on iznutra osjeća. Ovdje je taj izraz o unutarnjem sažaljenju, o sućuti, eto, o smilovanju koje je osjetio, nama jako dragocjen, jer to sada nije opis da je to Isus osjetio, čega ima, nego ovdje sam gospodin o tome govori. On kaže, evo, osjećam sažaljenje, osjećam unutarnje smilovanje pred ovim ljudima. I zato cijela ova akcija. Neću pretjerati ako kažem da zvanje laika ima svoj temelj i izvor u ovome, u Kristovom unutarnjem osjećaju. To je kršćansko zvanje laika. Dakle, radi se doista eto, o Kristovu srcu, tu ste opet vi posebno povlašteni jer ste uz baziliku srca Kristova. Što gospodin radi? Sam će on poslije reći, bez mene ne možete učiniti ništa. I onaj koji je krenuo u suradnju doživljava sada gospodinovu akciju, koja će biti važna jer zapravo je usmjerenje na ono što će biti poslije Euharistija. Isus uzima to malo, jadno što ljudi imaju. Gleda u nebo, vrlo važna gesta koja upozorava na onaj najvažniji vidik Kristove osobe, a to je njegova povezanost s Ocem, onda razlama, ali onda dolazi ono što je nama važno i što već znate na pamet. Što on radi kada je razlomio kruh? Pretpostavljam da već svi znate. On daje upravo tim učenicima koji su malo prije upozorili da su ljudi gladni, a da oni sami učenici nemaju ništa. Isus njima daje. De facto, što se zbiva na kraju? Oni koji rekoše, otpusti ih. Oni koji rekoše, pa mi nemamo ništa, izvještaj evanđelski je vrlo jasan. Oni, u ovom trenutku stvarno laici, zapravo su oni koji izvršavaju Kristovo čudo, oni donose ljudima hranu. Ali ni tu nije kraj. Radi se o tome da je Isus ponajprije eto, učinio svoje učenike doista eto, donositeljima rješenja, ali u onome trenutku kada se sami apostoli jednom nađu pod osjećajem gladi, na barci su s Isusom, imaju jedan kruh i sad ih hvata strah. Hoće li nam to biti dosta? Gladni smo, osjećamo glad, a nas je ovdje 12 ili koliko. Tada Isus pokazuje, nije bilo bitno samo nahraniti ono mnoštvo. Da kako da je to važno? Nahraniti gladnoga je djelo milosrđa. Ali Isus pokazuje da taj jedan događaj u prošlosti sada služi za pedagoški čin Kristov, da od ovih ljudi koji ima oko sebe, eto, učini svoje poslanike, svoje nasljednike. Naime, on ih pita, hej, ljudi moji, sada ste evo u strahu jer vas hvata glad, ali što je bilo onda kada sam razlomio kruhove, pa ste vi dijelili? Koliko je preostalo? Sjećate li se vi toga? I on to njih pita. I oni mu kažu, pa istina je, kad si nahranio 5000, ostalo je 12 košara. Kad si nahranio 4000, ostalo je 7 košara ulomaka. Dakle, ono što je preostalo, ostataka. I 12 i 7 su u Bibliji, naravno, brojevi koji označavaju obilje. Evo o tome se radi. Gospodin njih uči, pa ljudi moji, onda kada se radilo o stvarno velikom problemu, ostalo je novo obilje. Očito da sada, kada vi ovdje imate jedan kruh, a vas je samo 12, da to nije problem. U tome je, rekao bih, specifičnost Kristova, da on sam povezuje sa sobom, sa svojom osobom ljude, laike, i daje im da onda od njega uče i dođu do toga zdravoga povjerenja. O čemu se radi? Vidljivo iz ove karikature, je li? Kako ono? Kupiš 2, a dobiješ 5000.